Serokwekilê Partiya Demokratîk a Gelan Ayhan Bilgen li ser kriza di navbera Amerîka û Tirkiyê ji bo dengê Amerîka axaft. Kriza îroya di navbera Amerîka û Tirkiyeyê xuya dike ku encamên mezintir û demdirêjtir dibe ku çê bike. Ji ber girtina keşeya Amerîka Andrew Brunson, girjiya di navbera Amerîka û Tirkiyeyê de gur bû. Hukûmeta Amerîka gelek caran berdana keşeya Amerîka Andrew Brunson ji hukûmeta Tirkiyeyê kirî bû ku ev ji saleke zêdetire li girtîgehê dihat girtin. Keşeya Amerîka Andrew Brunson li bajarê İzmir'e girêdayî Tirkiyeyê 23 salan keşetî li dêra binavê dirilîş kir. Andrew Brunson piştî hewildana darbeya leşkerî ya Tirkiyeyê cotmaha 2016 li Tirkiyeyê hatibû girtin. Dadgehê bi îdiayên sêxwerî peywendiyên bi Partiya Karkerên Kurdistan û rêxistina terorî ya Fetullah Gülen re hene 35 sal cezayê girtîgehê hat xwestin. Brunson ev tawanbariyên li hember wî dihate kirin hemû red kirin. Piştre dadgeha Tirkiyeyê 18 tirmehê de ji bo Brunson biryara girtîgeha li mal da. Brunson piştî biryara dadgehê ji girtîgehê hat derxistin. Keşeya Amerîkî de li mal bimîne û dadgehê qedexeya derketina derveyî Tirkiyeyê da. Rêveberiya Amerîkayê got biryara dadgehê ne bes e û bersivek tund da Tirkiyeyê. Rêveberiyê ji bo Wezîrê Dadeyê Tirkiyeyê Abdulhamid Gül û Wezîrê Karên Navxweyî Süleyman Soylu ragihand ku ji ber rola wan digirtina keşeya Amerîkî Andrew Brunson heye, xistin lîsteya toleyan. Piştî rêveberiya Amerîka biryara toleyan ji bo her du wezîran da, hukûmeta Tirkiyeyê ji reaksiyonek tund nîşan dide. Ewil Wezareta Derve ya Tirkiyeyê ev toleyên Amerîkayên dijî Tirkiyeyê bi tundî şermezar kirin. Piraniya Rojname û Malperên Tirkiyeyê cihdan vê biryara ji bo Tirkiyeyê û wekî gavekî nedostane binav kir. Çar partiyên li Parlamena Tirkiyeyê, AKP, CHP, MHP û İYİ Partî ji daxuyaniyeke hevbeş belav kirin û biryara Amerîka şermezar kirin. Serokwekîlê HDP Ayhan Bilgen li ser gotinên her du aliyan wiha got. Xuya dike ku lehefatinek neçebûye. Wisa xuya dike ku di navbera her du aliyan de kriz dibe mezintir bibe. Tê dîtin ku ev kriz bi van gotinên tund nayên çareser kirin. Ev demeke dirêje danûstandinek rast nayê kirin. Yek ji sedemên herî girîng ew e ku rasteraz biryarên bi dadweriyê vegirêdayîne dibin amûrên siyasetê. Bilgen axaftina xwe wiha dawî kir. Li welateke serwerî û hiqûqê li wî welatê ji bo pêşvebirina aborî û aramiya siyasî diafirîne. Tiştên li Tirkiyeyê ji hêla hiqûqê ve tên kirin, fikarên ciddî dide nîşandan. Ya rastî em rast nabînin ku ji ber xeletiyên rêveberiya Tirkiyeyê tesîrek ne baş li ser civaka Tirkiyeyê bike. Men Botanî, Deng Amerîka, Stanbul.